Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, opět po týdnu vás z pražského studia Rádia Proglas vítám u pořadu
Na stole je téma.
Mým dnešním hostem je paní docentka Taťana Matulajová. Dobrý den.
Dobrý den, děkujem velmi pěkně za pozvání.
My děkujeme, že jste si na nás udělala čas a dnes spolu budeme mluvit o sociální práci. Paní docentko, vy jste sociální práce vystudovala, věnujete se jim, máte zkušenost s několika českými i slovenskými vysokými školami. Aktuálně působíte na Slezské univerzitě v Opavě, ale v tom vašem předchozím angažmá, dá-li se to takto říct, jste založila dobrovolnické centrum, a to konkrétně tedy při Univerzitě Palackého v Olomouci. Ráda bych se vás teda zeptala, jak jste se k tomu dostala? A potažmo, jak dobrovolnictví souvisí se sociální prací?
Ďakujem za tuto pre mňa vlastne takú rekapitulačnú otázku, pretože ja vlastne sa vraciam v mojej mysli vlastne k prvej úplne skúsenosti s univerzitným dobrovoľníctvím, a to bol rok 1996, keď som ako čerstvá absolventka nastúpila na pedagogickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a dostala som možnosť spolupracovať s ďalšími kolegami z praxe v rámci takého slovensko-amerického projektu, ktorý sa volal Zdravé mesta. A vycestovala som na Clevelandskú štátnu univerzitu a tam som objavila svet dobrovoľníctva. A vlastne som zistila, že na tejto univerzite, kde sa venovali príprave budúcich sociálnych pracovníkov, nie len, že každý člen toho akademického kolegia je nejakým spôsobom aktívny v dobrovoľníctve, ale sa aj vyučuje dobrovoľníctvo, aj sa skúma dobrovoľníctvo a aj všetci adepti, študenti, uchádzači po štúdium sa musia preukázať dobrovoľníckou skúsenosťou predtým, ako nastúpia na školu. S týmto poznaním nadšená som sa vrátila do Banskej Bystrice a začali moje prvé pokusy. A teraz ja preskočím to dlhé obdobie a preskočím do roku 2016 alebo 2015, keď som dostala ponuku nastúpiť na Cyrilometodejskú teologickú fakultu Univerzity Palackého a vtedajší pán dekan profesor Tavel ma vyzval k tomu, aby som navrhla niečo jedinečné, niečo, čo chcem, vlastne nejaké vysnívané, čo by som chcela realizovať. A tak ja po všetkých tých skúsenostiach z univerzit na Slovensku, niečo aj z Českej republiky, ale hlavne po tých skúsenostiach so zakladaním z komunitných centier dobrovoľníctva, som vlastne sa rozhodla, že dobre, tak ten môj sen je v tomto priestore československom navrhnúť prvé univerzitné dobrovoľnícke centrum. A na moje veľké prekvapenie, vlastne o pár mesiacov neskôr sa našli vhodný projekt, lebo vieme, že všetko si žiada aj má svoju finančnú stránku. Dobrovoľničenie je síce zadarmo, ale organizácia dobrovoľníkov niečo stojí, ak to má byť kvalitné. Takže tá finančná podpora bola nevyhnutná a našiel sa teda projekt Romspido, vďaka ktorému my sme získali prvé financovanie. A mohla som vlastne pod týmto projektom v rámci jednej aktivity rozbehnúť univerzitné dobrovoľnícke centrum. Takže moja motivácia k tomu bola, inšpirácia bola z tej Ameriky, ale moja motivácia bola, že celé tie roky, čo sa venujem nielen ako vysokoškolská učiteľka, ale aj lektorka, supervízorka a podobne sociálnej práci, tak vidím, vlastne som aj konfrontovaná s obrovskou, ja to poviem teraz česky, poptávkou, po vlastne vysokoškolských študentoch, dobrovoľníkov. Pretože je potrebné si uvedomiť, že vysokoškolskí študenti sú v podstate ako značka ideál. To sú, zdá sa, alebo každý v praxi to očakáva, že sú to nielen vzdelaní ľudia, ale sú to mladí ľudia, plní kreativity, energie, takí, ktorí ako môžu priniesť niečo nové do tých organizácií. Takže oni sú skutočne veľmi ako žiadaní. No ale realita, hej, k tomu sa možno aj dostaneme, vlastne je taká, že samozrejme tí vysokoškolskí študenti tiež to berú ako jednu z možných, dajme tomu, voľnočasových aktivít. No a samozrejme tam už je konkurencia nielen v oblasti voľného času, ale aj povedzme otvorene, konkurencia z hľadiska aj nejakého udržania nejakej ekonomickej situácie. To znamená, že často ešte zápasíme nielen s tou širokou voľnočasovou ponukou, ale aj zápasíme s tým, že tí študenti proste potrebujú popri štúdiu aj pracovať. Takže mne bolo jasné, že toto sú už také bariéry, také prekážky, ktoré proste už to nie je len na dobrej vôli alebo ochote, a že si zaslúži táto agenda vlastne podporu univerzity a trochu iný prístup. Takže som si vlastne ako kládla otázku, že ako to urobiť, aby tie organizácie sa dostali k tým univerzitným študentom. A na druhej strane, aby univerzitní študenti videli, že aj univerzita tomu venuje pozornosť, že už to nebere, že je to len nejaká dobrá vôľa, ale že si to cení, že vníma, že dobrovoľnícka aktivita je proste niekedy aj náročná, že vlastne bere aj čas niekedy, hej? Že to treba otvorene povedať. Nemá to len tie krásne a pozitívne benefity alebo užitky. No a nie je to len o nejakej ochote či neochote, ale fakt je to aj o tej podpore. Hej, takže toto boli tie argumenty, ktorými si myslím, že som aj vlastne presvedčila vtedajšie vedenie fakulty, aby sme do toho projektu išli. A potom aj musím povedať, že v tom čase pán profesor Miller bol rektorom univerzity, tak ten bez váhania vlastne túto agendu podporil. Takže my sme vlastne boli schopní založiť dobrovoľnícke centrum Univerzity Palackého v podmienkach, keď to nikto vlastne nevedel, čo to je. Hej. To sa ťažko aj vysvetľovalo, hej, pretože máme tu nejaké zvyklosti, máme v Českej republike bohato rozvinutú tú lokálnu úroveň tých dobrovoľníckych centier, sú to renomované organizácie, ktoré majú dokonca akreditované dobrovoľnícke programy. A teraz do tohoto stavu zrazu, že univerzita začne robiť nejaké dobrovoľníctvo. No tak toto všetko boli tie začiatky, takže ja vďaka vašej otázke som sa vlastne dostala k tomu prepojeniu alebo k tým spomienkám, ale chcem ešte odpovedať aj na tú vašu otázku, že ako súvisí dobrovoľníctvo so sociálnou prácou. Ja by som možno aj pre vašich poslucháčov chcela využiť túto príležitosť preto, aby som pripomenula, že sociálna práca je v podstate veľmi ako komplexná, to hovoríme, profesia. A možno aj niektorí ako ľudia zužujú to pôsobenie tých sociálnych pracovníkov na nejaké dávky, služby sociálne a podobne. Ale chcem upozorniť, že to nie je všetko. Sociálni pracovníci, a tak ako my ich teda vzdelávame a pripravujeme, sociálni pracovníci sú nielen nejakými prúvodci alebo nejakými administrátormi, ktorí rozdeľujú o nejakých dávkach a službách, alebo len sa starajú o nejaké ošetrovanie alebo o nejakú péči. Ale oni majú aj velikánsku úlohu v nejakej také ako advokácii za práva ľudí. A takisto vlastne aj majú obrovský podiel na tom, aby splnomocňovali ľudí, alebo to je možno také náročné slovo, ale poviem to jednoduchšie, aby vlastne priviedli ľudí k tomu, ako si môžu oni sami pomôcť. Pretože ľudia často neveria v svoje sily. Sociálni pracovníci môžu pomôcť objaviť iné zdroje pomoci a môžu im vlastne ako pomôcť objaviť znova také nejaké iné hodnoty, alebo udržať nejaké vzťahy. Mám na mysli teraz komunitu, farnosti, podobne. Tá sila týchto spoločenstiev je obrovská a tí sociálni pracovníci vlastne by mali týchto ľudí alebo môžu týchto ľudí vlastne podporiť. Takže takéto modernejšie, iné zmýšľanie o sociálnych pracovníkov ma viedlo k tomu, že som si hovorila, tak to je vlastne to dobrovoľníctvo, na to tá ideálna akoby pôda. Ukázať aj študentom, treba s budúcim sociálnym pracovníkom, že je nejaký profesionálny svet pomoci. Ale potom, možno ďaleko dôležitejší pre to naplňanie poslania sociálnej práce je ten svet tej neformálnej pomoci, toho bežného ľudského kontaktu, tej susedskej výpomoci, tej sily farnosti. Tak toto bolo to, čo vlastne mňa v tej Amerike úžasne ako oslovilo. A vlastne som si uvedomila, veď áno, veď o tom to je. Podporiť ľudí, aby uverili v svoje kapacity, v svoje zdroje a navzájom si pomohli. Prejavili ľudskosť, solidaritu úplne obyčajným spôsobom. Tým, že pobudnem s nejakým človekom, že urobím niečo iné. Ale to samozrejme nie je všetko. Dobrovoľníctvo má rôzne ešte iné dimenzie. Tak to bola tiež pre mňa taká zaujímavá vec, že ako aj ukázať budúcim študentom sociálnej práce, že nemusia sa vnímať len ako nejakí hasiči požiaru, ale že oni môžu byť aj v určitej miere tí, ktorí vlastne ako prispievajú k tomu, že tie komunity, tie rodiny, tie spoločenstva, tie pracovné kolektívy jednoducho hľadajú tie zdroje niekde inde. A zároveň, čo mňa ohromne oslovilo, je, že to dobrovoľníctvo je taký tiež spôsob občianskej participácie. Takého ako ukázania môjho názoru. Hej. Že ja proste nesedím doma a nenadávam na to, čo sa nedarí v tej spoločnosti, ale ja, Táňa Matulajová, sa zoberiem a niečo konkrétne urobím. Tak toto tiež myslím, že tá akčnosť ma hodne oslovila aj v tej zmene. Hej. Že vlastne my ako občania proste máme v rukách určitú moc a mali by sme ju uplatňovať. To je tiež, takže to dobrovoľníctvo je bohaté a vlastne nájdete v ňom všetko. Pomoc, podporu a nájdete v ňom aj tú túžbu po zmene.
Neviem spáliť most, most za láskou v nás. Vždy sa dá späť ísť, vždy keď príde čas. Tak skús, nespálme to krásne v nás.
So mnou nájdeš v tme niečo vzájomné. Všetko s tým, že si vo mne súvisí. Tak skús, nespálme to krásne v nás.
Som sebou dýcham rád, naberá to rýchly spáj.
Nedá sa to skrývať, nie, povie nám to dýchanie.
Tak skús, nespáj, nežné, krásne v nás. Tak skús, nespáj, všetko krásne v nás. Maličky v tme, platím výkupné. Čas ti skrášil tvár, mne tichšie krídla dal. Tak skús, nespáme to krásne v nás.
Dva maličky v tme, nič len dým. Čas sa vrátil tam, kde patrí iba nám. Tak skús, nespáme to krásne v nás.
Si mojou večnou hádankou, tajomstvá si stále stráž.
A stačí vám málo slov, a máš toho viac, než máš.
Tak skús, nespáme. Nežné, krásne v nás. Tak skús, nespáľ, všetko krásne v nás. Nechcem spáliť most, most za láskou v nás. Vždy sa dá späť ísť, vždy keď príde čas. Tak skús, nespáme to krásne v nás. V nás. V nás.
Od mikrofonu vás zdraví Silvie Jeřábková z pražského studia Rádia Proglas. Dnes si povídám s docentkou Taťanou Matulajovou. Vy se sociální práci věnujete celý svůj profesní život, samozřejmě především badatelsky, ale máte i zkušenosti, tak říkajíc, z toho terénu. Napadá mě se zeptat, jak se v České republice vyvíjela profese sociálního pracovníka v České republice nebo na Slovensku. Je to určitě mnohem podobné. Čili když se tak ohlédnete zpět a porovnáte to s dneškem, je vidět nějaký významný posun?
Já se obmedzím v této chvíli len na to období po vlastně roku 1989, takzvané nežné revoluci, protože samozřejmě v případě špeciálně České republiky, taká ta slávná historia tu existuje sociální práce. Česká republika samozřejmě v tom zmysle i Československo patrili, mám na mysli teda časy prvej Československej republiky, patrili k tým vyspelým krajinám, ktorý vďaka nielen prezidentovi Tomášovi Garrigovi Masarykovi, ale najmä vďaka doktorke Alici Masarykovej, boli vlastne na popredí. Oni boli na špici v tej profesii sociálnej práce v medzinárodnom meradle. Mimochodom, tu mi nedá nespomenúť vzácnu kolegyňu z Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej, pani doktorku Pavlu Kodymovú, ktorá v tom zaznamenávaní histórie českej sociálnej práce je jednoducho par excellence odborníčkou a skutočne v tom publikuje, takže na ňu odkazujem s veľkou pokorou a úctou k tomu. Tak do toho by som sa nerada púšťala, ale keď hovoríme o tom období po 90. rokoch, tak my vieme, že tam skutočne tá Česká republika a Slovenská republika v tom 93. roku, keď sa rozdelili, tak trošku išli iným smerom. To je treba asi ako prvé povedať. Berte teraz, vážení posluchači, to sú určite aj trošku ako rezervová skratkou, že ja len vyberiem si určité momenty, na ktorých demonstrujem tú odlišnosť. Tak poprvé si myslím, že v Českej republike bol predsa len taký ako veľký ako príklon predovšetkým k britskej legislatíve, k britským inšpiráciám, na Slovensku skôr k nemeckým, aj pokiaľ to môžem takto generalizovať, najmä v oblasti sociálnych služieb. Určitý čas nám, ktorí sme žili na Slovensku a pôsobili v tej oblasti, sa zdalo, že tá Česká republika v tom zmysle napríklad v otázke kvality sociálnych služieb, merania, hodnotenia kvality alebo podobne ide oveľa ako rýchlejšie. Aj v niektorých ako ďalších veciach, strategických dokumentov a podobne. To bolo samozrejme spôsobené okrem iného aj ekonomickou, sociálnou, demografickou situáciou. Takže fakt tie problémy, ktoré sú na Slovensku a v Českej republike, nie sú že úplne odlišné, ale predsa len sú iné, sú odlišné. No a potom ja teda nechcem tu politikárčiť, ale proste ako musím spomenúť aj vliv vlastne politickej garnitúry vždy na vývoj sociálnej práce. To proste je tak. No a potom dá sa povedať, že v určité tie roky sa zdalo, že Česká republika aj pre toho takého pozorovateľa zo Slovenska je proste taká ako, by som povedala, akčnejšia v tej oblasti sociálnej práce, že skutočne je tak medzinárodne viac uznávaná, je tablovaná, že sa tam daria tie inovácie. Myslím si, že teraz v poslednom čase môžeme už hovoriť o tom, že aj na Slovensku niektoré veci sa pohli ako veľmi ako dobré a že napríklad v tej oblasti sociálnej práce s rodinou, ktorej sa ja venujem, tak niektoré veci proste to Slovensko malo už aj možno skôr prijaté. Mierim teraz napríklad na legislatívu vo vzťahu k deťom napríklad v ústavnej péči. Tak to, čo sa dneska tu masívne teda diskutuje a to je teda vlastne ako by zákaz umiestňovať deti do 3 rokov veku v ústavnej péči, tak to už na Slovensku platí dlhé roky. Takže proste toto. Ale obecne teda môžem povedať, že ten rozdiel medzi tým, čo sa dialo v tých 90. rokoch a v súčasnosti je z môjho pohľadu obrovský. A to nielen na úrovni strategických dokumentov, nielen na úrovni legislatívy, tá sa neuveriteľne teda zmenila, ale aj v otázke profesionality ľudí. pretože zoberme do úvahy, že 30 rokov je tu budované kvalitné vysoké školstvo. Ja možno by som aj využila ten priestor a upozornila, že to nie je úplne bežné ani v Európe, aby napríklad bolo možné sa treba študovať sociálnu prácu na univerzite. Sú krajiny, napríklad Francie alebo podobne, kde proste sa sociálna práca študuje na profesných, neuniverzitných vysokých školách. Hej, takže tu je možné dosiahnuť skutočne akademickú kariéru v tom obore a pestovať výskum, hej, čo je závažná vec pre rozvoj profesie. Hej. Tak to ako treba ako zdôrazniť. No a myslím, že čo je teraz taká ako bolesť, ak si to tak môžem dovoliť ja povedať zo svojho pohľadu sociálnych pracovníkov, je, že stále teda sa cítia, a myslím, že oprávnenie, proste platovo podhodnotení. Je to skutočne komplexná, náročná profesia. Sú tu veľké nezrovnalosti. Ja nechcem pre poslucháčov ísť do detailov, ale veľké nezrovnalosti v jednotlivých vlastne ohodnoteniach tých v rámci rôznych rezortov, pretože sociálne pracovníci sa v rôznych rezortoch uplatňujú nielen v rezorte ministerstva práce, sociálnych vecí, ale aj v rezorte školstva. Nájdeme ich aj v iných rezortoch. Takže tá platová nerovnosť je pomerne veľká. Samozrejme, obecne, hej, môže niekto namietať, že veľa profesí tu nie je dobre ohodnotených, no tak iste sociálna práca k ním žiaľ vlastne patrí. No a potom, čo myslím, že hodne trápi ľudí v praxi, je to, čo všetkých ostatných, a to je nárast byrokracie a administratívy. To proste neustále. Tie systémy proste ešte nie sú tak funkčné, aby aj v tej sociálnej práci tým ľuďom skôr pomáhali, ako pre vás ich zdržovali. Obrovský je aj problém s kapacitami, s personálom. Ja sa pohybujem ako supervizorka momentálne treba v tej oblasti sociálnych služieb a ospodov, to znamená, to sú tie oddelenia, orgány sociálno-právnej ochrany a mnohé z nich trpia vlastne nedostatkom kvalifikovaného personálu, pretože túto prácu za tie financie a za tých náročných pracovných podmienok mnoho absolventov proste nechce vykonávať. Uplatní sa v inej oblasti, lebo štúdium sociálnej práce je tiež komplexné. To znamená, že to sú výborní odborníci, ktorí sa potom veľmi rýchlo môžu uplatniť aj v iných sektoroch. Hej? A skutočne oni aj využívajú tú príležitosť. Hej? Tak toto myslím, že je taká vec. No a trochu aj vôbec ten imidž aj sociálnej práce. Hej? Nejaká spoločenská prestíž. Hej? Veľa ľudí vlastne ani nevie odpovedať na tú otázku, kto to je sociálny pracovník. Hej? Že nepodarilo sa v podstate zrozumiteľne vysvetliť verejnosti, že sociálna práca nie je len o nejakom autoritatívnom dávaní dávok, služieb, ale že je to proste oveľa širšia profesia a má rôzne pozície a podobne. Takže je to profesia, ktorá sa snaží prispieť k riešeniu sociálnych problémov. Nie len na úrovni jednotlivca rodiny, nejakého susedstva, ale aj na úrovni spoločnosti. Tak toto možno sú také z môjho pohľadu momenty, ktoré vlastne, keď ale znova by sme, ešte to doplním, zrovnali tú situáciu v Českej republike, na Slovensku a s inými krajinami, tak my môžeme povedať, že vôbec obecne sa hovorí o tzv. Kríze profesií. Takže znova tieto problémy, aby som teda posluchačov neuvrhla do nejakej depresie, že sa týka len treba z Českej republiky, ale je to ako obecne, že tie takzvané sociálne profesie, sociálne berufen v nemčine, alebo tie pomáhajúce profesie, tie sú vlastne všade vo svete tak trošku ako aj podceňované alebo nedostatočne financované. A narastajú potreby. Narastajú potreby obyvateľstva ohromným spôsobom, pretože pribúda ľudí, ktorí proste z hociakých dôvodov tú pomoc opatieru, péči proste potrebujú. Hej. Či už máme na mysli nejaké ochorenia, nemoci, zdravotné postihnutie, alebo proste iné veci, ktoré sa dejú v našich životoch.
Souhlasím a ze své vlastní skúsenosti přitakávám. Nezbývá mi než popřát sociální práci, aby její imidž ve společnosti rostla.
No, ja myslím, že tomu veľmi dobre ako prispievajú aj takéto rôzne príležitosti, ktoré nám dávajú médiá, preto aj osobitne som teda vďačná Rádiu Proglas, že dáva priestor vlastne týmto témam a dáva priestor aj vlastne o tom, aby verejnosť trochu inak možno popremýšľala o tom, že čo to vlastne tá sociálna práca ako je. A ja znova na druhej strane v tej mojej oblasti, tam, kde to viem ovplyvniť v každodennej praxi, to znamená v tom kontakte so študentmi a s kolegami, sociálnymi pracovníkmi, sa snažím hovoriť o tom, že aj my vlastne sami sa musíme istým spôsobom v úvodzovkách teda ako byť, zasadzovať o tú svoju profesiu, možno byť aktívnejší v nejakých profesných asociáciách, združeniach a podobne. Ale to je skutočne aj otázka tak, že mnohí sociálni pracovníci, to povedzme na rovinu, to sú ženy väčšinou, hej, ktoré sú proste zaťažené tým dvojitým bremenom. To, či chceme priznať alebo nechceme, tak je to tak. Má pracovný život, má ešte teda tie rodinné povinnosti. Tak toto všetko zladiť a k tomu ešte ako v úvodzovkách nejako ako angažovať sa, bojovať za profesiu, tak to proste ako tiež je nadľudský výkon. Hej. Takže my proste čakáme heroizmus, ale proste to ako nie je. Takže sociálni pracovníci sú určite hrdinovia, ale proste ako niekedy je zdonutia.
slon.
Mám závrat. Náhlím sa po tvojom boku a mám už dosť zbytočných pokút. Mám sa báť.
Milí posluchači, pokračujeme v rozhovoru s paní docentkou Taťanou Matulajovou, jejímž oborem je sociální práce. Paní docentko, dovolím si takový osobnější dotaz, co vás přivedlo k té sociální práci? A možná ještě souvisí pro vás sociální práce s vírou nebo obecně s křesťanskými hodnotami?
Ďakujem za tú príležitosť vlastne trošku zaspomínať na tie moje začiatky. Ja musím čestne priznať, že vôbec som nemyslela, že niekedy budem sociálnou pracovnici. Ja som vždy chcela byť učiteľkou. To bol môj sen. Samozrejme, to je spôsobené rodinnými koreňmi. U nás je tradícia v rodine, že sme učiteľky, ženy sú učiteľky. Takže ja som vôbec ako nič nevedela v 90. rokoch o tom, že nejaká sociálna práca je. Ale čestne teda poviem, že som sa nedostala na tú vysnenú vysokú školu, takže som hľadala nejaké ďalšie možnosti a zrazu sa ukázala možnosť študovať popri zamestnaní andragogiku. Je známy pre mňa v tom čase pojem výchova a vzdelávanie dospelých. A tam teda kolegovia na Univerzite Komenského robili nový koncept tzv. Sociálnej andragogiky. A zrazu sme sa tam ocitli zo celého Slovenska, ľudia, ktorí pracovali na úradoch práce, robili na rôznych sociálnych oddeleniach a podobne. A vlastne ešte v tom čase ani nebolo možné niekde študovať sociálnu prácu príliš, tak sme vlastne naskočili na tú sociálnu andragogiku. A tam som vlastne ja sa spoznala s mnohými kolegami z praxe a súčasne osud tomu tak chcel, že som prijala vlastne ako nekvalifikované miesto v tom čase na vznikajúcom takom odbore, by sme povedali, sociálnych vecí. A vlastne som zrazu začala realizovať sociálnu prácu. Takže to bola taká veľká výzva, ktorá už dneska asi sa takto nedieje, ale proste v tom čase, v tých 90. rokoch to takto bolo. Takže súčasne som študovala, súčasne som pracovala, dokonca teda na oddelení sociálno-právnej ochrany, orgáne sociálno-právnej ochrany. A tak som vlastne ako sama zažívala v tej každodennej realite, čo to vlastne znamená byť sociálnym pracovníkom. Ohromne ma to teda nadchlo. A potom to druhé štúdium, to magisterské štúdium, som opäť teda, vzhľadom na to, že ešte nebola tak rozvinutá po celom Slovensku taká tá sieť tých univerzít, ktoré by vzdelávali v sociálnej práci, tak ja som teda pracovala v Banskej Bystrici a chcela som ďalej študovať, no tak som pokračovala v štúdiu sociálnej pedagogiky. Takže ja som absolventka sociálnej pedagogiky, ale vždy som sa tak ako vnímala skôr ako sociálny pracovník. Vďaka tomu, že my sme mali veľmi veľa študentov tzv. Kombinovanej formy, to znamená, to boli ľudia z praxe, sociálni pracovníci. A tým, že ja som tu prax mala, ja som 6 rokov robila sociálnu pracovničku, tak na rôznych úrovniach štátnej správy a verejnej správy, tak ja som vlastne prešla plynule na tú univerzitu z tej praxe. Takže pre mňa potom to bolo také, že tá motivácia, prečo som aj na tú univerzitu išla, bola taká, že sama som zakúsila na vlastnej koži, čo je to vykonávať profesiu sociálneho pracovníka bez vzdelania. A hovorila som si, pokiaľ ja môžem tým nastupujúcim študentom nejako v tomto pomôcť, byť im nejakým sprievodcom, nejakým prúvodcom, teda vlastne nejakým spôsobom ich poučiť z tých mojich skúseností, dať im nejakú, ako, nejakú skúsenosť, tak proste som na pravom mieste. A samozrejme, bola tam stále tá detská túžba byť učiteľ. Takže som sa stala učiteľkou v podstate sociálnej práce a dodnes sa viac menej za ňu ako považujem, aj keď samozrejme podielam sa na príprave rôznych pracovníkov a podobne, ale tá moja srdcovka je práve tá sociálna práca a cítim sa vlastne v tom teraz dobre, že skôr teda robím tú podporu tým kolegom. Preto som sa začala venovať supervíziám, preto lektorujem, preto bádam, aj snažím sa robiť výskum, preto treba som na vysokej škole. A ešte si sa pýtala v tej druhej otázke, teraz ma to napadlo, že ako súvisí sociálna práca s kresťanskými hodnotami, tak ono je to také zaujímavé, že v živote vás ten život vás rôznym spôsobom vedie. Takže ja som skutočne pôsobila v rokoch 2016 až v podstate 2023 na Cirilometodickej teologickej fakulte. Takže som mala ako takú jedinečnú vlastne v živote príležitosť trochu ešte inak sa zoznámiť, najmä tomu s sociálnym učením cirkvi a s nejakými takýmito otázkami. A pôsobila som dokonca aj ako vedúca katedry kresťanskej sociálnej práce, čo sme viedli debaty nielen s československými kolegami z československého prostredia, ale aj zo zahraničia, že v čom sú teda špecifika a či vôbec sa dá hovoriť o špecifikách kresťanskej sociálnej práce. Ja za seba poviem, že pre mňa tieto hodnoty, ktoré teda keď chceme onálepkovať, že sú kresťanské, sú proste všeludské, platné, humanistické hodnoty. A ja sama proste vnímam to aj ako určitú výzvu sa týmito hodnotami riadiť. Samozrejme, človek je tvor nedokonalý. Je nutná sebareflexia, je nutná veľká pokora, ale myslím, že desatoro nikomu neublíži a myslím, že to mňa hrozne hodne oslovuje, že proste byť taký ako tolerantný k rôznym prejavom náboženským, hodne mi je aj sympatická ekumena, takže to je všetko ako pre mňa ako dôležité a skutočne ceniť si takých úplne základných hodnot. Tak v tom si myslím, že sa nájdú úžasné prepojenia, také spájacie miesta, prepájujúce miesta medzi teda vôbec nejakým kresťanskou náukou, sociálnou náukou cirkvi a tým, čo vlastne je dôležité pre sociálnych pracovníkov s tými profesnými hodnotami. Tak tam proste ja absolútne nepochybujem o prepojení a myslím si, že je to vlastne obohatením a mne je to vlastne ľúto, že niektorí aj uchádzači o štúdium trebas, keď sme sa ich pýtali, že prečo trebas nejdu študovať práve na teologickú fakultu, tak niektorí proste ako to odmietali len z toho princípu, že je to teologická fakulta a obávali sa, že bude tam proste nejako veľa nejakých v úvodzovkách teologických predmetov. Ale to je veľké nepochopenie. To je veľké nepochopenie. A myslím si, že objavovanie vôbec spirituality a vôbec nejaké rozvíjanie spirituálnej senzitivity aj v sociálnej práci je obrovská, obrovská téma a výzva. A jednoducho, keď chceme plne reagovať na potreby človeka, pristupovať k človeku holisticky, tak jednoducho tie duchovné potreby sú nesmierne tiež dôležité. Takže tu by som fakt si myslela, že každý sociálny pracovník, to je jedno akého je vierovýznania, by proste sa mal zoznámiť aj s takýmito otázkami a uvažovať o nich.
Jednou z oblastí, kterým se vy osobně věnujete, je sociální práce s rodinou. V čem konkrétně spočívá tato práce? Myslím si, že je to hodně náročná disciplína, protože máte před sebou celý systém, nikoli jen jednotlivce. Jaká jsou tedy její specifika a co vás na té práci těší?
Ja som sa začala venovať sociálnej práci s rodinou preto, lebo sama som pracovala ako sociálna pracovnica v oblasti tej sociálno-právnej ochrany a videla som, aké je to vlastne komplikované a zložité. A mne samej v mojej vysokoškolskej príprave vlastne chýbala tá práca so systémom. Hodne sme pracovali s jednotlivcom, možno aj s malou sociálnou skupinou, ale vlastne cítila som tú medzeru v tom vzdelávaní, v tej orientácii na sociálnu prácu s rodinou ako systémom. Takže to bola taká moja motivácia, preto opakovanie na tých rôznych vysokých školách sa tejto otázke ako venujem. Ja sa sústreďujem teraz v poslednom období na problematiku péče o ohrožené deti a to je vlastne tá téma, ktorá tak možno, že to divne znie, ale ma teší, pretože ja tam objavujem teraz špeciálne v Českej republike veľmi veľa príkladov inovácií a veľa príkladov organizácií a ľudí, ktorí proste sa neuspokoja so súčasným stavom. Poviem konkrétny príklad. Očarila ma teraz tá problematika riešenia včasnej péče. Doslova očarila, pretože som mala jedinečnú príležitosť a pozdravujem do Znojma, do Ambulosnú charitu, službu rodiny sociálny asistent, kde mali tým žien, sociálnych pracovníc a pracovníc v sociálnych službách, jednoducho sa rozhodol, že posunie tú svoju prácu smerom k tým rodinám ešte do toho, že začne viac spolupracovať so školami, aby predchádzali tomu, že tie deti zlyhávajú v škole. A venovali nesmierne veľa úsilia a aj venujú tomu, aby vysvetľovali, v čom spočíva teda takáto ich činnosť, takáto ich práca, a aby vlastne ako povzbudzovali rodičov, osobitne povedzme matky, pozbudzovali k spolupráci učiteľky materských škôl, prípadne aj tie učiteľky na základnej škole prvého stupňa, teraz najnovšie pediatrov a ďalších, k tomu, aby sa venovali tým deťom, ktoré z toho sociálneho pochádzajú, z toho sociálne znevýhodneného prostredia. Takže ja pre vás to som úžasnutá, že čo vedia aj malé týmy aj v týchto často nepriaznivých aj ekonomických podmienkach, ako dokázať, a že skutočne každý deň vždy a znovu idú do toho terénu a vlastne idú do tých v podstate núdznych rodín a prinášajú tam nejakú inú atmosféru, inú klímu, nejaký iný spôsob práce s tými ľuďmi. S veľkým rešpektom, aj preto, ako sme hovorili o tých kresťanských hodnotách, s veľkým rešpektom, s veľkou úctou, s určitou vlastne dávkou aj pokory, ale s tým vedomím ľudskej dôstojnosti a toho, že človek je tvorom milný, ale jednoducho vždy je možná nejaká zmena. Hej. Tak len si to žiada trpezlivosť, žiada si to samozrejme vedieť, čo robím, a mať tú ochotu sa vlastne zlepšovať. Takže mne toto najnovšie robí radosť, že mám takú jedinečnú príležitosť sa stretávať s ľuďmi, ktorí proste to nevzdávajú. A fakt ako sú tými prvodcami tých svojich klientov. A to špeciálne v tej oblasti sociálnej práce s rodinou. Druhý taký veľký príklad, ktorý mňa ako inšpiruje, je už niekoľko rokov sledujem tú problematiku rodinných konferencií. To je taká možno verejnosti málo známa téma, ako povzbudiť rodiny k tomu, aby tie svoje problémy si skutočne riešili predovšetkým sami, ale vieme, že veľa rodín je v podstate vzdialených od seba mnohými ako okolnostiami. Neudržiavajú tie rodinné siete, tie spoločenstva, takže táto metóda vďaka mnohým neziskovým organizáciám alebo niektorým neziskovým organizáciám tu v Českej republike ešte stále po 10 rokoch vlastne nová, ale má úžasné výsledky a ukazuje vlastne to, že keď dáme dôveru aj rodine, o ktorej by sme to možno nepovedali, keď jej dáme dôveru, vyzbrojíme ju určitými základnými nástrojmi, dáme jej podporu, tak jednoducho tá rodina sa postupne vlastne sama ako schopí a nájde riešenia. Často aj zložitých úloh. Takže ja sa venujem sociálnej práci s rodinou pre niekoho s ťažkými témami, ale vlastne ja tam vidím hodne inšpirácie, hodne úsilia, hodne nádeje. To je vlastne tá moja motivácia. Že si hovorím, že vďaka za každého pracovníka, vďaka za každého, kto je ochotný vlastne inými očami sa pozerať na rodiny v núdzi, alebo na deti v školách, alebo podobne. Že to ako stojí za to proste vytvárať pre tie deti bezpečnejší svet a bezpečnejšie podmienky a vlastne podporiť ich potenciál. Pre mňa to nie sú prázdne slová. A myslím, že to ma hrozne motivuje, že vidím, že pre mnohých kolegov v praxi tiež nie. Takže vypichla som pre vás dve takéto ako veci, ktoré ma ako zaujímajú. Pretože možno, že je to aj z tej mojej reči jasné, že ja nesmierne obdivujem všetkých pracovníkov v neziskovom sektore. Samozrejme, neznamená to, že nezaslúžia si veľký rešpekt a uznanie ľudia, ktorí robia vo verejnej správe, to na 100%, ale predsa len ten neziskový sektor si myslím, že tam je to ešte o niečo ťažšie. Takže skutočne si napríklad myslím, tu asi to nebude nič proti ničomu, keď zmením, že treba to dielo či charity alebo Slezskej diakony a podobne, že to sú úžasné. Sú úžasné osobnosti, úžasné ľudia, ktorí ozaj robia veľa v tejto oblasti. Tak to je taká moja radosť vlastne, že môžem sprostredkovať študentom, že veci sa proste dajú zmeniť.
Ten, kto má svoj čistý svet, nemusí sa báť živých slov a podlých vied, nečaká ho pád. Ten, kto v lásku uveril, iným neškodí, neurobí s diablom dým, nemá dôvody. V tom je ten fór, mať ľudí rád, tak začni skôr, než príde skrát, počuť ten chór, znie zďaleka, všetci sme zbor, ujsť nie je kam, je asi málo kníh, však čo si vieme z nich.
Ten, kdo má svůj čistý svět, nemusí se bát živých slov a podlých věd, nečeká ho pád. Ten, kdo v lásku uvěřil, jiným neškodí, neudělá s ďáblem dýl, nemá důvody. Máš v srdci led, měj lidi rád a začni hned, než přijde zkrat, je slyšet chór, zas trochu blíž, všichni jsme zbor, kdy pochopíš, je asi málo knih, však něco známe z nich.
Z veľkých slov a krásných tém stavieš ten svoj hrad. Z nich sa ale nenajem, vidím priveľa vád.
Ja ti říkám, skús to jen a měj niekoho rád.
Od mikrofonu vás zdraví Silvie Jeřábková z pražského studia Rádia Proglas. Dnes si povídám s docentkou Taťanou Matulajovou. Před chvílí jsme mluvili o včasné péči, o sociální práci s rodinou a dotkli jsme se tématu sociální práce ve škole. A já na to rovnou navážu, co to je školská sociální práce, protože jsem si o vás přečetla, že i tomuto podoboru nebo tématu se věnujete. A mně osobně připadá, že má velký potenciál, takže bych se chtěla zeptat, jak si na tom v České republice stojíme a zda můžeme v této oblasti očekávat nějaký rozvoj.
To je otázka z té druhé části. Pomerne náročná. Ja najprv začnem tým, že čo je to sociálna, školská sociálna práca, pretože to je stále ešte taký celkom ako neznámy pojem v Českej republike. Úplne zjednodušene, je to práca, sociálna práca, ktorá je vykonávaná v škole a v školskom prostredí. Cieľom je predovšetkým podporiť alebo riešiť, pomôcť rodinám, žiakov a žiakom samým v tom, aby napriek treba s nejakým sociálnym problémom boli schopní dosiahnuť, doštudovať školu, dosiahnuť nejaký ako úspech. Tak to je tak ako v skratke samozrejme. A iným môžeme povedať aj to širšie, že sociálna práca aj v školskom prostredí prispieva k tomu, aby bolo menej určitých patologických javov, aby proste sa viac realizovala primárna prevencia, aby sa predchádzalo určitým negatívnym javom, aby sa vytvárala pozitívna klíma na škole, aby sa prispievalo k tomu, že skutočne každé dieťa bude sa môcť primerane samozrejme svojim možnostiam a schopnostiam rozvíjať. Ten dôvod, prečo vo svete pôsobia na školách sociálni pracovníci a sú platení, je ale primárne v tom, že skutočne sa uznáva, že existuje stále viac a viac detí, ktorí z rôznych dôvodov, ale predovšetkým z tých sociálnych dôvodov, ako keby nie sú na rovnakej štartovacej dráhe. To môžu byť deti samozrejme z odlišného kultúrneho prostredia, čo už je dneska realita aj v Českej republike, keď si len zoberieme deti rôznych cudzincov. Teraz obrovský vlastne nápor na české školstvo, ktoré vyvolalo vojenský konflikt na Ukrajine. Takže to je niečo, s čím to české školstvo sa samozrejme dlhšiu dobu potýkalo, ale teraz ten nával, tá vlna bola ako obrovská, ten stred s tou potrebou a s tou realitou bol veľký. Ale týka sa to samozrejme aj toho, tej otázky vlastne tých detí z toho odlišného kultúrneho prostredia preto, lebo sú proste romské tie deti. Alebo sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo nemusia byť len romské deti samozrejme. Ale samozrejme je tam aj veľká skupina detí, ktoré majú nejaké špecifické problémy, nejaké zdravotné problémy. Takže tých skupín, ktoré by si zaslúžili riešiť aj tie sociálne problémy a tie sociálne vzťahy a dopomôcť k tomu je ako veľa. A druhý dôvod, pre ktorý vlastne vo svete najímajú sociálnych pracovníkov a platia tých sociálnych pracovníkov je, a teraz budem veľmi otvorená, je to taká skratka, tak ja si to vysvetľujem z tých debát s rôznymi kolegami, je, že vlastne sociálny pracovník šetrí financie. Pretože narastá problém aj tu v Českej republike a potreba detských psychológov, psychiatrov, rôznych takýchto podporných psychologických služieb. Ale jednoducho to nikde vo svete nie je možné fakt ako plne uspokojiť. A tá potreba, tá poptávka neuveriteľne rastie. Takže sociálni pracovníci vo svete trošku pôsobia aj ako taká ako v úvodzovkách náhrada alebo nejaký doplnok, kde v podstate oni sú schopní vďaka svojmu tréningu a výcviku zachytiť mnohé veci aj v tých sociálnych interakciách, v tých vzťahoch, v triedách, aj v tom znižovaní agresivity, v podpore nejakého prosociálneho, empatického chovania, v solidarite. Toto všetko sú určité veci, ktoré môžu aj sociálni pracovníci dokázať a tým vlastne prispievajú k tej pozitívnejšej klíme v škole, k nejakému bezpečnejšiemu prostrediu. A nie je tam potrebné vždy platiť toho nevôdzovka, ale aj v realite ako drahého psychologa alebo psychiatra. Takže to sú tie dôvody ako vo svete. Tu v Českej republike si myslím, že je evidentný vývoj. Ja keď som tu prvýkrát prišla pôsobiť na Technickú univerzitu v Liberci v roku 2010, tak vlastne školská sociálna práca bola v podstate veľmi ako málo frekventovaný pojem. Dnes, v roku 2025, môžeme povedať, že tá situácia je úplne iná. Že veľa ľudí, ktorí pracujú v tom rezorte školstva, vlastne sa zaujíma o sociálnu prácu a o tom sa veľa vie, že tu existujú proste dôležité organizácie neziskové, ktoré sa začali viac zasadzovať o tú potrebu školských sociálnych pracovníkov. Ale čo sa teraz tuto deje? Znova to berte s takou rezervou, prosím. My sme teraz na nejakej, si myslím, ako v takej etape, že ukazuje sa to, že ak niečo, nejaká profesia dostane prednosť, a dobre, v podstate ja som tiež prívržencom toho, tak to bude profesia sociálneho pedagoga. Rozumiem tomu, že teraz si bežný poslucháč povie, no aký je rozdiel sociálny pedagóg, sociálny pracovník, hej, a to ja nechcem vôbec do toho zabiehať, ale v tej skratke poviem, že sú to teda v Českej republike vnímané dve rôzne profesie. A momentálne, či už sa pozrieme do strategických nejakých koncepčných dokumentov ministerstva školstva, lebo tu panuje tiež rezortizmus, tak ako aj na Slovensku a inde. Takže proste to ministerstvo školstva je tam určujúce. Takže panujú tam teda, je to teda tak, že tí sociálni pedagógovia proste majú akoby, ako sú prví na rane, že oni by bolo dobré, aby boli zavedení konečne do toho systému legislatívy a do systému školstva. Takže teraz ja predpovedám, že určité obdobie bude také, keď v podstate budeme radi a šťastní všetci tí, ktorým nám ide o ten vyšší cieľ, aby aspoň tí sociálni pedagógovia boli na školách. a potom môžeme sa nejako baviť o nejakých sociálnych pracovníkov. To je aj tá odpoveď na tú otázku, že ako si stojí Česká republika v porovnaní s inými krajinami. To je tak, že sú samozrejme na mape sveta, by sme našli pomerne dosť veľa krajín. V zásade sa hovorí o viac ako 144 krajinách, kde sú sociálni pracovníci etablovaní a rozvíjajú sa aj v takých krajinách, ako je Vietnam a Mongolsko, keď by som mala vytiahnuť nejaké príklady. Ale potom nájdeme pomerne dosť veľa krajín, ktoré majú treba tú profesiu len sociálneho pedagoga. A potom máme aj krajiny, kde sa to nejako úplne ako nerozoznáva, sú aj tí, alebo sú ešte úplne iní profesionáli. Hej, takže tá Česká republika je niekde teda medzi tým všetkým. Určite by ale pomohlo, keby teda sa prijala podľa môjho názoru k tomu adekvátna legislatíva a proste boli zavedení aj sociálni pedagógovia. Lenže, to uznávam, je potrebné za tým hľadať aj to B, to znamená mať aj pripravených ľudí práve na pôsobenie v rezorte školstva. To si zo sebou žiada nejaké špecifika. Samozrejme, dneska vysoké školy ťažko budú pripravovať úplne špeciálne toho profesionála na to prostredie školy, keď vlastne zatiaľ nemajú ten odber. No ale dajme tomu, že to je tak ako najmenej, pretože kolegovia v tej oblasti sociálnej pedagogiky v tom veľa robia. Ale teda je potrebné vytvoriť aj nejaké finančné zázemie, aby tí ľudia mohli byť zaplatení. Je potrebné vlastne akoby zaviesť to do nejakej kultúry, tej organizácie, tej školy. Aj poviem otvorene, tak ako to vnímam, aj vlastne ako trošku zmeniť ten názor tých riaditeľov. Zatiaľ všetky tie výpovede hovoria o tom, že pokiaľ skúsili experimentálne zaviesť tú pozíciu aj vďaka projektom podporeným z Európskej únie, tú pozíciu sociálneho pedagoga, tak vlastne po nejakom čase povedali, že áno, že vidia tú prospešnosť, že vidia, že to je užitočné. No ale to sú jednotky. Hej? A my by sme potrebovali teraz vlastne presvedčiť vlastne o mnoho viac treba z tých riaditeľov základných škôl, aby uverili tomu, že to je profesia, ktorá je nutná. Pretože samozrejme, že riaditeľia s tým nemajú skúsenosť, ale čo majú skúsenosť, sú psychológovia. Takže dnes v podstate si myslím, že neexistuje riaditeľ základnej školy, ktorý by vzhľadom na tie problémy, ktoré sú, by povedal, že nechcem psychológa, práve naopak, oni sú hrozne žiadaní, prípadne aj špeciálni pedagógovia, ktorí sú veľmi. Ale o tých sociálnych pedagógoch alebo sociálnych pracovníkoch ešte stále mnohí vlastne pochybujú, nevedia úplne, čo by mohli robiť alebo mali robiť. Hej. Takže to je možno tiež taká veľká výzva vlastne pre Českú republiku urobiť tomu väčšiu propagáciu, medializáciu, legislatívne ukotviť, finančne podporiť túto profesiu a potom postupne možno príde aj na čas na tú sociálnu prácu.
Povídali sme si s paní docentkou Taťanou Matulajovou o sociální práci a kde všude se s ní můžeme setkat. Paní docentko, moc děkuji za rozhovor a přeji vše dobré.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za takto úžasnú príležitosť a prajem všetkým počúvajúcim alebo poslucháčom Rádia Proglas veľa síl, veľa energie a nech sa im darí v živote naplňať to všetko, čo vlastne je pre nich dôležité.